вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі «Чайник». Дякуємо за підтримку нашого проекту на спільнокошті. Сьогодні ми будемо говорити про те, як обирати університет. І це надзвичайно важливо як випускникам середньої школи, так і, власне, їхнім батькам. Ми не можемо заперечувати той факт, що батьки все-таки досі впливають на вибір вищого навчального закладу. І я вітаю в студії Єгора Стаднього, директора аналітичного центру CEDOS. Власне, ми будемо говорити про те, як краще вибирати університет. Про це я вже зазначила. Єгоре, вітаю в студії.
Доброго дня.
Насправді, дійсно, яку базу потрібно знати як дітям, так і батькам, коли йдеться про те, що настав час обирати університет, настав час обирати майбутнє. Професію.
Ну, от давайте розпочнемо з того, що настав час. І як, власне, визначити, що час настав? Через те, що основні негаразди, і не треба було б, в принципі, і лекцій ніяких проводити, і тренінгів, основні негаразди беруться з викривленої мотивації під час там вибору університету, або взагалі варто говорити про вибір подальшого шляху після школи. Перш за все, склалася у нас парадоксальна ситуація, коли превалює, домінує враження, що якщо ви закінчили школу, то життя поза університетом не існує. Тобто ви неодмінно мусите йти в університет, і, власне, оця отут складова обов'язковості, неодмінності, вона і починає все більше і більше справляти негативний вплив, коли ви вже не думаєте про те, що ви хочете, куди саме хочете, вам просто неодмінно потрібно вступити в університет.
До речі, це депресує і батьків. Я хочу зауважити, що є кількох джерел от батьківського обурення чула, що навіщо, в принципі, ставити нас такі умови, причому вони не усвідомлюють, що ставить такі умови, так, суспільство, вони самі, себе, що потрібно обов'язково після завершення школи дитині отримати вищу освіту.
Це ви з прогресивними батьками говорили, я вам так скажу, через те, що якраз таки основним чинником, я би сказав, бо навіть в більшості випадків, які штовхає неодмінно вступити в університет, є батьки. Превалює враження про те, що якщо не університет, то значить вулиця. Якщо, не дай Бог, не університет, то значить тюрма в деяких випадках. І я, ну, до останнього моменту, до речі, теж ж була армія. І я тут дуже якраз таки вітаю тут кроки по тому, що посунули вік призову з 20 років тепер. Ось це значно зменшило ажіотаж, особливо для хлопців і їхніх батьків після того, як вони завершували школу. Але все одно залишається таке переконання про те, що ну от неодмінно потрібно вступити. Очевидно, що не неодмінно. Так, це ми маємо зрозуміти одразу. Очевидно, що вступити треба лише тоді, коли ви знаєте, що ви хочете отримати від, власне, ось цього університету і спеціальності. І де ви приблизно себе уявляєте через 5-6 років. А ось тут, до речі, от це непогане дуже питання, воно дуже помічне, де ви себе уявляєте. Якщо ми питаємо там колишніх школярів та майбутніх вступників, то вони дуже часто відповідають, ми себе уявляємо подалі від батьків, наприклад. Ось, це вже певна мотивація, яка нам говорить про те, що ага, тобто університет в іншому місці, наприклад. Хоча врешті-решт, насправді, лише половина їде в університет, який розташований не в місті, там, де вони проживають. І потім давайте розгортати, головне говорити зрозумілими термінами і, власне, нескладними. Так? Давайте подумаємо, чи хтось говорить, що спочатку треба вибрати професію. Я, насправді, сподіваюся, що ми колись прийдемо до... коли ми прийдемо до моделі, що спершу треба вибрати університет, вступати треба в університет, а в університеті потрібно обирати вже спеціальності. У нас на даний момент в Україні ми до цього рухаємося, і на повну катушку, так би мовити, це вже пропонує Український католицький університет, коли ви, якщо ви гуманітарні якісь спеціальності хочете обрати, то ви вступаєте просто на програму з гуманітарних наук і лише на другому курсі ви обираєте свою спеціальність. І це дуже-дуже правильний підхід, тому що, знаєте, вимагати від 17-18-літньої дитини уявлення про наукові дисципліни, про професії і, власне, асоціювати, вимагати асоціювати себе з ними в майбутньому, це трошки наївно. Зрештою, люди ще не розуміють, в чому різниця між навчанням в школі і в університеті. Нехай спочатку попробують, нехай спочатку дійсно побачать різні дисципліни, різні науки з різних сторін, хоча б на самому початку. А потім вже визначаються ці спеціальності. І це непоганий підхід. Я сподіваюся, що ми до нього прийдемо масово, не лише такими винятками, як УКУ. Так от, вибравши університет, ну, точніше, та, давайте поговоримо, як обирати цей університет. У нас легше визначити, куди не треба йти. Ну, це, напевно, така закономірність в Україні. Легше відсіяти, ніж сказати, ось це краще, ось туди йдіть. Отже, неодмінним проявом поганого університету є розповсюджене в ньому корупція, хабарництво, можливість заплатити за оцінку на сесії, ось, можливість заплатити за захист, ну, ось такі речі, які, на жаль, добре нам всім знайомі.
Де про це можна прочитати? Тому що на форумах подекуди це можна, про це можна дізнатися, але інколи просто це закрита доволі інформація, ти цього не знаєш, якщо не спілкуєшся з викладачами.
Ну, от ми в CEDOS-і запустили восени такий проект, це сайт, називається profright.org, на якому ми збираємо дані про порушення прав викладачів і студентів. Власне, цей сайт ми запускали саме для того, щоб коли прийде момент обирати університет, щоб у людей був певний інструмент, який би говорив, куди не треба йти. Якщо нам складно, і з кожною людиною це індивідуально потрібно говорити, щоб визначити, куди треба йти, то принаймні цей сайт дуже чітко показує, від чого треба триматися осторонь. Там збирається інформація про побори на сесіях, там збирається інформація про побори під час писання в гуртожиток, там збирається інформація про плагіат, там збирається інформація про затримку з видачею диплому, там збирається інформація про примусові благодійні внески, про відробітки. Дуже-дуже багато речей, в тому числі, якщо копати ще глибше, то ми збираємо і інформацію про порушення прав викладачів, і повірте, якщо ви обираєте, дійсно якісно обираєте університет, не потрібно вступати в той університет, де права викладачів порушуються. Тому що це загнані в кут люди, які, ну, з меншою ймовірністю будуть вам давати якісні знання.
Ігоре, а збирається інформація стосовно порушення умов контракту? Тому що
умов контракту так само дуже багато є зафіксовані дані, зафіксованих даних, коли порушення з точки зору, коли університет хоче просто підвищити ціну незаконно, що не передбачено умовами контракту, коли університет надає платні послуги, на які не має права, ось, які мусять бути безкоштовними. Зокрема, це горезвісні платні переслуховування ЕНОК, що є повним абсурдом. Ось. Тобто ми такі сигнали фіксуємо, і там в базі вже 356 повідомлень, це з жовтня місяця. Тобто вони представлені в географічному розрізі, візуально дуже добре показано, легко розібратися, там тематичні, географічні розрізи. І зверніть увагу на це. Там ви дізнаєтеся про те, куди не варто йти. Далі у вас залишиться певна така вибірка університетів, певний список, куди можна вступати, на вашу думку. Тут уже якраз таки складніша справа, тут треба вибирати, що краще. І вам потрібно знайти дві складові неодмінно для того, щоб здійснити цей вибір. Це А – інформація, Б – інформація, якій можна довіряти. Тобто, А – це взагалі наявність інформації, Б – як ми її можемо перевірити. Отже, інформація, яка стосується змісту самої освітньої програми. По-перше, ну, ми розуміємо, що відступника марно вимагати там читати методички і так далі, і так далі. Цим ніхто не займається. Але давайте звернемо на такі більш поверхневі речі. Перше – викладачі. Хто вам буде викладати протягом цієї програми, на яку ви хочете вступити? Або того ж самого факультету, куди ви хочете вступити. Отже, зараз світ, ну, все більше і більше оцифровується, все більше і більше всі присутні в соціальних мережах. Якщо ви обираєте не інженерні, а гуманітарні спеціальності, суспільні спеціальності, то дуже часто ваші викладачі є публічними особами, наприклад. Отже, ви можете знайти і поцікавитися їхньою професійною діяльністю. Я не кажу про те, що читайте статті, які вони публікують, наукові, але це теж не завадить. Але принаймні ви можете прослідкувати в тих же самих соціальних мережах, чим вони займаються, чим цікавляться, коли останній раз вони публікували ці наукові статті, де вони публікували. Зрештою, є університети, які виставляють лекції, записи лекцій, де ви можете теж подивитися, подобається, не подобається, як веде цю лекцію викладач. Далі подивіться на матеріальну базу цього університету. зараз університети все більше і більше розуміють, хоча досить кволо, що потрібно відкриватися, розповідати про себе. І є навіть, викладаються фотографії різних аудиторій, там, технопарків, лабораторій, гуртожитків. Але тут якраз таки важливим є другий компонент – достовірність інформації. От ми говорили про наявність її і достовірність. І тут є важливим перевірити, чи ця інфа є справжньою, чи ця інфа є правдивою. І я тут заохочую власноруч завітати в університет. Причому, ви знаєте, не треба покладатися дуже сильно на дні відкритих дверей. Дні відкритих дверей – це, знаєте, хто старший, той пам'ятаю, як функціонував інтурист в Радянському Союзі, який возив іноземних студентів і показує, як це прекрасно в Москві там і в інших містах. А потім там такі люди, як Анрі Барбюс, писали про те, що Радянський Союз – прекрасна країна. Отже, ви приходьте краще з власної ініціативи. Приходьте зараз, ну, є університети, в принципі, більшість, коли вас пустять і на лекцію послухати, тихенько сядьте, подивіться. Завітайте тоді, коли буде весняна сесія, наприклад, чи там та ж сама літня в університеті. Подивіться, як себе поводять студенти, подивіться, що відбувається. Власне, поспілкуйтеся зі студентами. Студенти – це для вас найбільш взагалі достовірне джерело інформації, через те, що ви здебільшого говорите одною і тою ж самою мовою, і здебільшого ви не натрапите на того, хто буде 100% зацікавлений якось вам викривити інформацію, він розповість там про свої переживання. В соціальних мережах, якщо ви спробуєте там на форумах це спитати, то ну, вам треба очікувати, що традиційно з вас спробують покипкувати спочатку. Ну, це такі звичаї, та? Скрізь, але врешті-решт ви все одно дістанете інформацію. Є купа в різних груп, називається «Підслухано десь там», так і називається «Підслухано», потім назва університету, там, де ви можете розпитати про те, як, власне, навчатися в цьому університеті.
Ви зачепили цікаву тему стосовно живого знайомлення з університетами. Тобто це через студентські форуми, через, власне, аудиторію, через присутність на лекціях. Що ще можна зауважити?
Я хотів би сказати одразу, що ми вже так багато проговорили. Я сподіваюся, що у слухачів дійсно склалося вже враження, що вибір університету – це дуже важливий і складний крок. Я вам так скажу, на деяких наших, значить, зустрічах, тренінгах, там, де є і батьки, деякі там, ну, батьки підходять і говорять, що вони не уявляли, що це так складно. Вони там думали, ну, батьки говорять, що там машину складно вибрати, наприклад, там, або ще щось. Але ж, ну, університет, що це дійсно, там, наскільки прискіпливо треба, ну, дивитися на всю цю інформацію. Дійсно так, дійсно дуже великий обсяг цієї інформації потрібно піддавати такій жорсткій перевірці. Зверніть увагу на дві складові, які будуть сигналізувати про певний рівень довіри до цього університету. От, на жаль, держава ще, ну, знаєте, питання дуже гостре, чи є наявність бюджетних місць дороговказом для абітурієнта. Та? Чи можна сказати, що якщо університет отримав бюджет, то це хороший університет. На жаль, так не є. На превеликий жаль, так не є. І дороговказом це не може слугувати, тож потрібно шукати інших таких контрагентів, які проявили довіру до цього університету, а цей сигнал, в свою чергу, вам може говорити, що ви також можете довіритися цьому університету і до нього вступати. Отже, зверніть увагу на те, з якими закордонними університетами має співпрацю цей ВНЗ український. Що таке співпраця? Не ведіться на різноманітні там, ну, такі загальні фрази про те, що у нас налагоджена співпраця і так далі, і так далі. Співпраця виражається в конкретних програмах, або це програма подвійного диплому. Це означає, що випускники цієї програми отримують диплом і українського ВНЗ, і закордонного ВНЗ. Або це програми обміну. Тоді зазначається, які є вимоги для участі цієї програми обміну. Так, зазвичай є лінк на, власне, ті університети, які приймають таких студентів по обміну. Так, ви можете перевірити, чи це не застаріла інформація, яка висить там з ген-ген яких років, а це дійсно актуальна інформація. І, власне, коли ви вступите, ви теж можете розраховувати, що ви отримуєте можливість поїхати по обміну десь в інший університет. Отже, сигнали мають бути дуже чітко окреслені про таку довіру зі сторони якогось закордонного університету. Ну і звісно, вам очевидно, що якщо це якийсь там, ну, нікого не хочеться образити, але якщо це якийсь там Воронізький університет або університет там в Тирасполі, то, ну, відповідно, рівень довіри до них падає. Натомість, якщо це Барселона, Маастрихт, ну, якісь західноєвропейські університети, які, про які ви можете більше інформації прочитати, самі, власне, зробити висновок про те, що вони є якісними. Отже, керуйтеся от проявами довіри зі сторони таких університетів. Другий чинник – це довіра зі сторони бізнесу або роботодавців. Може, хтось не знає, але ще дуже давно в кожному університеті утворилися так звані центри сприяння працевлаштуванню випускників. Це колись був такий циркуляр нормативний, що всі мають їх запустити у себе, ну і всі запустили. Звісно, рівень активності цих центрів працевлаштування скрізь різний. Проте, все ж таки вони функціонують, і їхні, власне, ну, посадові обов'язки – шукати співпрацю з бізнесом. Так от, подивіться, з ким з роботодавців, з ким з бізнесом є налагоджена така співпраця. І знову ж таки, не на загальники, які звертають увагу, що так, ми співпрацюємо там з комбінатом таким-то, таким-то. А конкретно, які випускники, з яких років, в якій кількості були або на практиці в цьому підприємстві, або ж працевлаштовані, так? Наскільки активний цей зв'язок? Що це означає? Наскільки активно це підприємство звертається саме на цю кафедру, саме до цього університету в пошуці, власне, ну, ось тих випускників? Хто не подужує такий механізм, то хоча б зайдіть в соціальні мережі, ну, от професійні є соціальні мережі, так, LinkedIn, там, де можна подивитися профайли, наприклад, там якісь топові, ну, кого цікавлять там менеджерські посади, або ще якісь там, ну, власне, там можна подивитися за галузями працевлаштування і подивіться, зверніть увагу, де вони навчалися, в яких університетах ці люди навчалися, і от такі от соціальні мережі вам, власне, покажуть портрет і рівень довіри зі сторони тих чи інших бізнесів, роботодавців до конкретних університетів.
Єгор, якщо говорити про поширену таку тему великих університетів, які, в принципі, на слуху, які, вони, очевидно, присутні в медійному просторі, так само і людина може просто думати, так, мій там син піде до Києво-Могилянської академії або Національного університету Шевченка, і тоді з ним все буде добре, тому що це стовпи української освіти. Наскільки можна довіряти от такому погляду? І ще один такий момент, от стосовно, в нас дуже часто теж говорять про те, що от тут в мене є зв'язки, синку або доню, і ти будеш поступати сюди. Притому люди абсолютно не думають стосовно того, чи потрібно це дитині, чи ні. Я розумію, що це великий кущ питань. І ще одне питання, знову ж таки, стосовно рейтинговості. Наприклад, у тому, чому я розбираюся, це юридичні факультети, відповідно, юридичні університети, тому що вони теж існують, і академія. Якщо говорити про юридичний, взагалі, спектр затребуваності навіть спеціалістів, він не такий великий, як може видаватися. І, по-друге, так, там є, очевидно, що лідери в освітній юриспруденції, і є абсолютно аутсайдери, взагалі є вузи, які начебто мають цей факультет, але це можна вже відразу ластиком витерти. Цього не існує і для вашої дитини, цього не існує і для працедавця. От наскільки можна довіряти от таким штукам?
Я поєднаю друге і третє питання. От ті університети, які просто імітують і профанацію роблять, вони якраз таки існують завдяки тим батькам, які мають зв'язки і пхають своїх дітей, аби там просто запхати. Ну, це ми в аналітиці це називаємо попит на неякісну освіту. Це дуже яскраво виражений, цілеспрямований вибір саме неякісної освіти, дуже яскраво цілеспрямований, коли я спеціально хочу віддати дитину туди, або дитина спеціально хоче туди, де можна пропетлять, легше провчитися, дати хабара, закінчити, заплатити за диплом і все. І мати це все, не мастити собі голову, як кажуть. Ось. І, на жаль, це явище у нас більше виражене, ніж в інших країнах. Воно є скрізь. Скрізь люди готові самообманювати себе. І у нас просто-напросто, ну, девальвація ось цієї вищої освіти дійшла до того, що у нас це дуже часто такий поширений досить варіант, на жаль. Відповідаючи щодо рейтингів, наші українські рейтинги хибують на обидві ноги. Чому? Через те, що у нас є рейтинги за, такий останнім часом став популярним, за рівнем ЗНО серед вступників, які, власне, подалися до цього університету. Тут потрібно чітко заявити, що рівень ЗНО – це оцінка знань, здобутих в школі. Тобто, по факту, ніякого стосунку сам університет до цього немає. Тобто, ми міряємо те, наскільки з високою оцінкою в сертифікаті ЗНО люди довіряють тому чи іншому університету. Знову ж таки, а вони керуються, в свою чергу, іміджем, що не завжди є відповідником якості. І тут ми ще повернемося до першого питання щодо там Могилянки або Шевченка. Другий рейтинг, тип рейтингів – це опитування роботодавців. І тут потрібно знати методологічну хибу, дуже шалену. Власне, якщо ви подивитеся, той же самий Компас, там, журнал Фокус, ще якісь, які опитують роботодавців, то вони опитують дуже вузький спектр роботодавців, які не покривають і відсотка хоча б одного випускників всіх університетів. І це топові компанії, які є в Києві, вони працюють переважно з київськими випускниками, тобто той рейтинг вам дасть дуже викривлену оцінку. Він не охоплює всього спектру університетів і всього спектру взагалі спеціальності в університетах. І третій рейтинг, от, наприклад, топ-200, він бере суто номінальні кількісні показники по кількості наукових ступенів, вчених звань, дуже номінальні показники по участі в олімпіадах. Тобто це ті речі, які в нормальній країні можна було б їм довіряти. В Україні це девальвовані показники, вони вже не користуються довірою, тому що ми знаємо про те, як захищаються дисертації, ми знаємо про те, хто йде на олімпіади і так далі. Тобто немає до цього довіри. Тому рейтингам довіряти не можна. Я би так, якщо мене попросять грубше оцінити, Єгор, чи можна довіряти, чи не можна, я скажу, що ви можете довіряти з величезною долею прискіпливості, і то маючи просто багато інших додаткових чинників, якими ви перевіряєте. Повертаючись до питання іміджовості університетів, на жаль, у нас складається така ситуація, коли ось цей імідж, він великою мірою проїдається сам собі. От я можу сказати про Києво-Могилянську академію, це досі дуже хороший ВНЗ в Україні. Це, якщо ми беремо на шкалу української вищої освіти, це прекрасний університет. Але коли університет, власне, скрізь в своїй іміджевій промо-кампанії хизується тим, що ми не беремо хабарів, то, вибачте, точно так само можна казати, що ми не їмо дітей. Але, власне, ось не брати хабарі – це норма. Мусить бути щось понад цю норму, мусить бути якийсь фаховий рівень, власне, там, науки, мусить бути вищий рівень там, тих самих знань і так далі. І от чому я сказав проїдання, тому що це більше схоже на таке от паразитування на цьому іміджі. Там, ми не беремо хабарів, там, або там, ми флагман там, української освіти. Флагман в чому? Давайте розберемося, давайте конкретніше. А там вилазять уже такі негаразди усілякі на поверхню.
До речі, наводять приклад, коли студентам Могилянки кажуть, ви будучи президенти країни, ага. І Острозької академії кажуть, ви будучи громадські діячі країни. Ми колись сміялися стосовно того, що від початку людям заявляють, на що, власне, ви можете тут вивчитись.
Ви знаєте, непогано мати міфи. Міфи, ви як письменниця мусите розуміти, що міфи справляють дуже позитивно часто взагалі афекти. І просто треба міфи все ж таки підживлювати практичними ось цими якимись складовими. Коли тобі говорять, що ти еліта нації. Окей, давайте ось ці практики, які існують в університеті, дійсно робити такими, щоб у людини не виникало дисонансу між тим, що їй говорять на лінійці на 1 вересня, перший курс, що ви еліта нації, а далі починається, а записуватися на вибіркові дисципліни вільно не можна, а ось тут літератури то і небагато, а ось тут чомусь дисципліни називаються двома різними назвами, але насправді, по суті, одне й те саме. Тобто, є ось ці прояви, які нівелюють ці міфи, і це якраз таки погано, тому іміджу ми довіряти досі не можемо, і от, власне, всі ці речі, про які я сказав, скеровані на те, щоб цей імідж перевірити зі всіх боків.
Ігоре, я ще хотіла поговорити про таку штуку, як модні професії. Відповідно, дуже часто дитина, коли навчається вже в 11 класі, постійно говорять батьки ті самі про те, що треба визначатися. От дивися, як розвивається IT, дивися, в принципі, юристи багато заробляють, дивися, можна бути лікарем, завжди мати кусок хліба і трохи ікри.
Люди
от,
завжди
власне,
хворіють.
Так, ці от міфи модних професій, бо ну, всіх батьків є фобія стосовно того, що я хочу, щоб дитина добре влаштувалася в житті, я не хочу, щоб вона, знову ж таки, тюрма-армія, далі ми пішли по колу того, що, про що ми з вами говорили. Наскільки взагалі варто орієнтуватися, окрім всього іншого, окрім здібності дитини, окрім рейтингу ВНЗ, які прораховуються з кількох боків, про що ми говорили, на модні професії або актуальні професії в майбутньому?
Ну от ми маємо дуже таку, через це ці тренди, тенденції, ми маємо такі дисбаланси певні. Дисбаланси в тому, що я не буду повторювати знайому всім якусь там тезу, вона насправді нічим не підкріплена, про перевиробництво правників або економістів. Повірте мені, досі бракує хороших економістів, досі бракує хороших правників. Повірте мені, так само шалено бракує хороших інженерів, шалено бракує хороших фармацевтів, шалено бракує хороших лікарів. Це, напевно, більшість з нас пересвідчується в цьому. Проблема в тому, що коли дитина, давайте називати дитину, ну, дитиною, та, в 17 років, стоїть перед цим вибором, то з нею ніхто не працював до цього щодо реальної профорієнтації. Не тої профорієнтації, коли приходить викладач університету і рекламує свій університет, і називається профорієнтація. Профорієнтація реально передбачає пояснення зрозумілими словами для дитини і її батьків тих тенденцій на ринку праці, які закладені давно і, ну, власне, пророкують певний розвиток в майбутньому. І цього у нас ніхто не робить, на жаль. В Британії, наприклад, виходить щомісячний бюлетень про стан ринку праці і його перспективи, які написані заскорузлою мовою, але на то існують спеціальні адвайзери, тобто радники, які, до яких приходять старшокласники, які їм зрозумілою мовою перекладають ті бюлетні, насправді, статистичні, і пояснюють, які можуть бути перспективи. І це дуже добре. У нас, на жаль, такої системи не налагоджено, тому ми маємо керуватися якимись такими більш-менш інтуїтивними явищами, але інтуїція теж мусить на чомусь базуватися. Отже, в першу чергу, це я вже звертаюсь до, власне, випускників, старшокласників, зрозумійте, що вам необхідно, якщо ваші батьки, ну, скажімо так, домінують над вами, то вам необхідно усіляко, ну, і тут до батьків я теж звертаюся, усіляко переконати їх, що це зараз ви дитина, якій 17-18 років, але потім ви будете 22-літнім, 23-літнім молодим чоловіком або дівчиною, які будуть залежні від того, власне, вибору, який був зроблений батьками, а не вами. Тому ви маєте потіснити своїх батьків, і я поясню, чому батьки мають потіснитися. Це просто фізіологічний і природній чинник через те, що батьки пам'ятають про університети за своєю молодістю. Навіть подивіться, як ми називаємо. Ми не кажемо КНЕУ, ми кажемо нархоз. Так, ми не кажемо там педуніверситет, ми кажемо пединститут.
Ну і політех так само залишається.
Так, ми кажемо політех. І, власне, ось ця пам'ять за роками своєї молодості, вона до чого схильна? До того, що люди дуже часто витісняють будь-які негативні явища, пов'язані з університетом. Тому що молодість – це найкращі роки наші, і ми свідомо, просто-напросто або несвідомо це все притумляємо, витісняємо. І коли нас питають про молодість, ми кажемо: прекрасно, університет прекрасний. От, і, власне, кажемо дитині: я вчився в нархозі, йди в нархоз, наприклад. Так? Я не кажу, чи це погано, чи це добре, просто ви маєте викривлену оптику, геть викривлену оптику. Вам потрібно дати свободу в цьому. Свобода лише так звучить прекрасно, тому що з цією свободою йде відповідальність, члена відповідальність, і вам потрібно от все те, що я тільки що сказав, про, ну, скажімо, називаємо це так, методологія вибору. Ось тут ваша роль є ключовою. Ось тут ви маєте дитині просто сказати не університет, в який треба йти, а як потрібно вибрати цей університет? На що потрібно звернути увагу? Тому що ви доросліша людина, ви маєте більший досвід спілкування з людьми, і принаймні, ну, у вас навіть просто-напросто більший досвід обирання якогось товару. Не хочу називати освіту товаром, але перейдемо в якісь більш-менш знайомі категорії, ви просто більше щось купляли, тож більш прискіпливо до цього ставитися. І ось тут ваша роль буде, насправді, ну, помічною і корисною.
А якщо говорити, там, скажімо, про умови проживання, наприклад, гуртожитках або або взагалі умови. Ви ж трохи поговорили про матеріальну базу, але вона більше стосується, на мій погляд, того, що ми з вами поговорили про академічність і про, припустимо, наявність бібліотек, наявність відкритих лекцій, взагалі комунікації з іноземними університетами. Якщо говорити про побут, наскільки він загалом важливий, особливо для дітей, які, ну, усвідомлюють, що поїдуть, припустимо, до Києва, або поїдуть з Херсону до Харкова вчитися, і це абсолютно інше середовище, окрім чужого міста, яке насторожливо ставиться до тебе, це ще й умови проживання, які ти або університет тобі забезпечує, або ти вимушена дивитися, як знімати кімнату або квартиру. Це в кращих випадках.
Ну, то, я тут скажу, де у нас лежить проблема, і, ну, завдяки цій проблемі, насправді, людям якраз таки дуже важко орієнтуватися з точки зору гуртожитків і так далі. Наші студентські стипендії, вони, знаєте, як морська свинка. І не свинка, і не морська. Через те, що вони тільки номінально називаються академічні стипендії, і вони лише тільки номінально мусять даватися тим, хто вчиться добре. Насправді, вони є соціальними. Річ у тім, що їх неправильно роздають. Просто-напросто. Тому що академічна стипендія мусить бути лише за п'ятірку середній бал і лише за видатні досягнення. І це зрозуміло, що тільки тоді вона буде стимулювати вчитися реально добре, реально відмінно і досягати якихось досягнень. Насправді, багато хто не знає і забуває, у нас є і соціальні стипендії. Так от, потрібно, щоб уряд нарешті вийшов на щиру розмову зі студентами, а студенти почали мислити не популістичними категоріями, а, ну, от, власне, теж щиро говорити. Нам потрібно запровадити справжні соціальні стипендії, які будуть даватися не пільговикам, а розраховуватися з точки зору доходу тої сім'ї або ж самого вступника, які, ну, сім'ї, яка утримує вступника, віддаленості місця проживання від університету і вартості проживання в конкретному місці. Це три показники, які треба брати. Просто це має бути математичний алгоритм, розраховуватися той, власне, кошик, так би мовити, тої соціальної стипендії, який надаватися мусить в залежності від, ну, от, власне, хто які параметри там показує. І на це має йти більшість того стипендійного забезпечення, яке є в Україні. От у нас говорять про, ну, багато дослідників взагалі говорять про те, що потрібно перейти на так званий need-based approach, тобто за потребою. Тому що це питання доступу до освіти. Тому що якщо дитина здала ЗНО, але дуже часто, ну, прекрасно, наприклад, здала і вступає в хороший університет, але дуже часто не стати коштів на проживання в Києві, наприклад. Так от ми маємо тут підкласти ось цю от подушку. На даний момент у нас немає такої системи, на жаль, і все, що нам залишається, це якщо людина вступає, ну, до такого коштовного міста, наприклад, так, з іншого міста, і люди незаможні, то у нас залишаються, наприклад, гуртожитки. Так? І тут патова ситуація через те, що вам, ну, насправді немає з чого вибирати. Бо ви приїжджаєте, і гуртожитки всі розбиті, розвалені, вам треба самому зробити ремонт в тій кімнаті. Ось, я вже навіть не закликаю про те, щоб батьки там, і самі вступники слідкували за чергою на поселення в гуртожитки, тому що це катастрофічна проблема. Там діє система хабарництва, всяких житлових фондах, поселення, переселення до кращої кімнати. Це все зрозуміло, що це просто-напросто, це насправді перше хабарництво, де ви стикаєтеся. Друге хабарництво – це буде фізичне виховання в університетах. От. І на превеликий жаль, тут просто залишається... Ну, щоб перейти цей бар'єр, можна, звісно, вимагати там надавати списки тих, хто стоїть в черзі на поселення, дивитися на ті довідки, які вони там надають щодо там пришвидшення свого поселення. Ось, це можна робити. Києво-Могилянська академія, наприклад, знову ж таки, коли застосувала такий досвід, що довідки, подані там всіма абітурієнтами, вони, ну, всіх абітурієнтів вони повідомили, що ці довідки будуть перевірятися правоохоронними органами. Я вам скажу, ефект був просто миттєвий. Кількість довідок зменшилася в рази одразу ж. Дуже багато людей просто прийшли і забрали ті довідки. Ну, але це разова акція, вона не може бути, ну, постійною. Тому ось тут ось так. Є досвід інших країн. В Румунії студенти міста Тімішоара десь років 5 назад започаткували таку акцію і врешті-решт переломили університети і змусили університети робити електронні черги на поселення в гуртожитки, коли всі просто-напросто за комп'ютером бачать, де їхнє місце в черзі, хто перед ними, чому ці люди перед ними, за які такі регалії і так далі. Ось, і це дало прозорості поселенню, можливо, у нас теж до цього дозріють колись. Ось, але, на жаль, ну, така є ситуація. Ну, ще поза гуртожитком залишається зйомна квартира. Тут, звісно ж, ну, сценарії всім знайомі. Ви збираєтеся або ж там якоюсь комуною з того самого міста, або ж знайомими, або ж однокласниками колишніми, і просто знімаєте в складчину якусь квартиру. Ну, на жаль, ось так. Вихід, я ж кажу, що ще раз вихід в тому, щоб зробити нормальні соціальні стипендії. Але це потребує, ну, я не уявляю зараз студентів, які погодяться на те, щоб у них позабирали ці так звані академічні стипендії і роздавали дійсно за соціальними потребами.
Ігоре, наприкінці таке питання, наскільки важливим чинником є розвинене студентське самоврядування?
Ну, от якраз таки в питанні поселення гуртожитків, гуртожитки мало би бути найбільш розвинутим. Тобто ми бачимо ті класичні сценарії, далеко ходити не будемо. В сусідній Польщі, в інших країнах, якраз таки саме студентське самоврядування відповідальне за поселення в гуртожитки. Саме вони будують ці черги, тому що, ну, власне, вважається, що от студенти здатні самоорганізуватися для того, щоб дійсно розробити ефективний прозорий механізм цього поселення. У нас студентське самоврядування досить кволе. Студентське самоврядування, скажімо так, лише зараз там показуються певні паростки в окремих університетах. І що найважливіше, воно, власне, не має передачі в спадок ось цього от інституту, коли така певна інституційна пам'ять передається, і все тримається лише на окремих індивідах. Індивіди випускаються, студентське самоврядування не падає. І власне, от коли ми побачимо, що студентське самоврядування починає будуватися не на індивідах, а на інститутах, на практиках, які є просто-напросто зафіксованими, усім зрозумілими і розвинутими, то тоді ми можемо говорити, що студентське самоврядування в цьому аспекті є помічне.
Ігоре, дякую за цю розмову. Я сподіваюся, ваші поради допоможуть, власне, тим людям, котрі нас слухатимуть, визначитися, чи взагалі варто отримувати вищу освіту і як
і
обрати,
вступати,
власне,
так,
університет. Нагадую, що з вами був чайник університетський, власне, з Ігорем Стадним, директором аналітичного центру CEDIS. Ми намагалися розібратися з тим, як обирати університет і чи вам воно потрібне взагалі. Залишайтеся з нами.